Pozvu vás, abychom znovu otevřeli 12. kapitolu druhé knihy Mojžíšovy, knihy Exodus, tentokrát od 29. verše. Druhá Mojžíšova, 12. kapitola od 29. verše. Čteme tam toto slovo. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené. Od prvorozeného syna Faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kopce. I všechno prvorozené z dobytka. Tu Farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal Mojžíše a Arona a řekl, seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte. Vyproste požehnání i pro mě. Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země, protože si říkali, všichni pomřeme. Lid tedy vzal těsto, ještě nevykynuté, zabalil díže do plášťů a nesl na ramenou. Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu, vyžádali si též od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. A Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě dětí. Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili, byla 430 let. Když uplynulo 430 let přesně na den, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina. Tak tolik z Božího slova. Přišel den D, 14. den měsíce Abibu, prvního měsíce izraelského kalendáře. Izraelci jsou všichni shromážděni ve svých domech a po rodinách setrvávají v tichém bdění pro Hospodina. Když poprvé v historii slaví hod beránka, svátek Pesach. Nad praží i veřeje, tedy vlastně futra dveří, mají potřena beránkovou krví, jak jim Hospodin přikázal. Ta krev zabitých beránků je znamení. Znamení, že ti, co jsou uvnitř, přijali Hospodinovo slovo, uctívají Hospodina, a ten zhoubný soud, který tu noc prochází, přichází na Egypt, prochází Egyptem, a ten zhoubný soud se jich netýká. Jak jsme to slyšeli už minule, tu krev budete mít na svých domech, říká Hospodin, jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Ono společné jedení beránka, které mělo probíhat v chvatu, to je Hospodinův Pesach. To slovo Pesach, podstatné jméno, má svůj původ ve slovesu, které znamená minout nebo přeskočit. Ale už ve starých dobách získalo také význam slitovat se. když krev Beránkova je tedy znamením Hospodinova slitování. Až Hospodinův soud, spravedlivý soud, dolehne na Egypt, nad lidem skrytým pod Beránkovou krví se Bůh slituje. Jeho soud je mine, zhouba je přeskočí. Ne proto, že by izraelský národ byl nějak lepší nebo morálnější, ale díky Božímu darovanému milosrdenství. Udeřila tedy půlnoc. Přichází to napínavé finále příběhu, který tak nečekaně, ale vlastně velmi významně přerušila ta nařízení o tom, jak slavit svátek Pesach. Naplnilo se to strašné slovo, které skrze Mojžíše Hospodin faraonovi již dřív oznámil. Viděli jsme, jak tyranský farao nevyužil ani jednu výzvu, aby se pokořil před Bohem a propustil jeho lid na svobodu. Jeho srdce se zatvrdilo. A Hospodin vydal faraona na pospas té jeho tvrdosti. A tak na tyrana a na Egypt dopadá 10. nejtvrdší rána. Přichází zhouba. V celé egyptské zemi umírají všichni prvorození potomci bez rozdílu společenského postavení. Prvorozený syn faraona i prvorozený syn vězně v žaláři. Dokonce i všechno prvorozené z dobytka. Celou zemi zachvátí nářek a smrtelná panika. Události najednou dostávají dramatický spád a na jejich konci je Izrael svobodný. Exodus národa nastává. Vychází z Egypta, ze země zotročení do svobody. V celém Egyptě, tak to tam čteme, nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Nevíme, jak ta zhouba proběhla, jaké by ta pohroma měla třeba medicínské nebo nějaké vědecké vysvětlení. Ale to proto vyprávění není podstatné. Ta poslední nejhorší rána je znamením Hospodinovy moci nad Egyptem. To Hospodin prochází zemí jako soudce i jako vykonavatel soudu. Zasahuje Egypt až k samotným kořenům jeho existence. Když to čteme my, moderní čtenáři, vidíme před očima předně asi strašidelnou scénu, kterou působí na lidských životech smrt. A jsme možná otřeseni, nebo asi otřeseni tím, jak strašná je to zkáza. A se ještě víc i skutečností, kterou nám ten vypravěč říká mnohokrát, totiž, že za tou smrtí je Bůh. A snadno se nám tak může stát, že vlastně neporozumíme tomu hlubšímu významu toho dění, které ale starověkým posluchačům nebo starověkým čtenářům bylo zřejmě jasné, protože jejich kultura byla zkrátka jiná než ta naše. V naší kultuře hraje prvorozenství jenom minimální roli. Nevím, kolik z vás je prvorozených, jako třeba já, ale pokud jste kvůli svému prvorozenství někdy měli nějakou výhodu, tak bych byl hodně překvapen. Spíš to prvorození přece mají těžší. Naše západní kultura je silně individualistická. A to starověk vlastně skoro nezná. Dneska je identita i vlastně vědomí člověka o vlastní hodnotě založeno na schopnostech nebo osobním úspěchu jednotlivce. Ale ve starověku byl zdrojem toho všeho, tedy osobní identity, a vědomí vlastní hodnoty. Ve starověku byl zdrojem tohohle z toho všeho vlastní rod, vlastní rodina. Nikdo nežil oddělený od rodiny a všechno se dělalo pro celý rod, pro celé pokolení. Prvorozený syn byl potom hlavní dědic a byl hlavním stělesněním pokračování rodiny, jejího života. Byl pokračováním jejich nadějí, veškerých tužeb do budoucnosti. Byl vlastně zástupce před Bohem. Prvorozený syn vlastně je celou tou rodinou. A z té rodiny odvozuje i svoji hodnotu. Proto když Hospodin spravedlivě soudí Egypt za zotročování Izraelců a za pyšnou bohorovnost a vzpouru, dopadá jeho soud na prvorozené. A jejich životy jsou tak cenou za hřích celého národa. Tou ranou je zasažen v první řadě sám farao, který byl pro Egypťany přímo vtělením Boha. A jako takový zaručoval Egyptu život, jeho prosperitu, rozkvět a růst. Ale viděli jsme už mnohokrát a velmi dobře v tom příběhu, jak se ta jeho arrogantní moc projevovala. Pokračuje poměrně systematicky v genocidní politice proti Izraeli, kterou začal už jeho předchůdce, když nechal vraždit novorozené izraelské chlapce házením do Nilu hned po narození ideálně. Pokračoval v politice proti Izraeli, o kterém ale Hospodin říká, to je můj prvorozený syn. Na první Mojžíšovi požadavky, aby propustil Hospodinova prvorozeného syna na svobodu, reaguje farao ještě krutější tyranii. A v konfrontaci s těmi božími varovnými ranami neváhá obětovat prosperitu i blaho tisíců svých poddaných, jen aby si udržel svoji moc a svoje postavení. Jen aby se nemusel pokořit před stvořitelem nebe a země. A nyní po mnoha příležitostech ke změně končí boží schovívavost. A přicházejí důsledky té faraonovy vzpoury proti Bohu. Spravedlivý soud. Protože Bůh spravedlivě soudí každou tyranii. Smyslem toho vyprávění o desáté egyptské ráně ale pochopitelně není jenom jak si podat jakousi zprávu o tom, co se stalo vlastně v dávné minulosti. Jak jsme to slyšeli už i minule, proto si Izraelci mají svátkem Pesach znovu a znovu každý rok připomínat události svého vysvobození z útlaku. Aby jim jakoby znovu a znovu docházelo, jak vzácná svoboda je. A jak mocný je jejich Bůh, Hospodin, když zlomil moc tyranů a otrokářů. Ale je tu ještě jeden rozměr, který nám, stejně jako generacím před námi, ten příběh velmi silně klade na srdce. Právě v tom momentu, o kterém mluvíme dnes, ukazuje nám, jak mocnou a destruktivní silou je modlářství. Ten pyšný a vlastně arrogantní dojem, že můžeme svůj život, svoje štěstí a svoji nejhlubší identitu založit na nějaké skutečnosti tohoto světa, kde se odvracíme od živého Boha, pána a dárce a jediného zdroje života k nějakým vlastním zdrojům. Modla, náš stvořený Bůh, je vlastně jakákoliv skutečnost, při které máme tendenci si ve svém nitru, ve svém nejhlubším nitru říkat, tu skutečnost, když dosáhnu, to, když budu mít, bude můj život mít smysl. Budu cítit, že mám nějakou hodnotu, když toho dosáhnu. Budu cítit, že mám nějaký význam. Budu si jistý sám sebou. Teprve, když dosáhnu té skutečnosti. A může to být cokoliv. Většinou jsou to velmi dobré věci. Dobré zaměstnání. Dobré postavení. Dobré vzdělání. Dobře vychované děti. Hmotné zabezpečení. Cokoliv si představíte. Takový vztah k něčemu takovému, k nějaké takové stvořené skutečnosti, se dá popsat asi různě, ale to nejvýstižnější slovo je slovo uctívání. Když o něco opřete svůj život, na něco upnete svůj život tímhle způsobem, činíte z toho svoje božstvo a zdroj svého života, zdroj svojí identity. Farao uctíval svou moc a jednal jako božstvo, patřičně uctívané svými poddanými. A odmítl uznat, že je tu ale skutečný Bůh, skutečný stvořitel. Jemuž on i celý Egypt vděčí za život. Hospodin. Ale pokud se takto pyšně a sebejistě odvrátíme od zdroje života, bude důsledkem zhouba a zkáza. I kdyby nám ta naše božstva slibovala věci sebekrásnější a sebeúspěšnější. Konec konců modly vždycky slibují svobodu a plnost života, ale na konci je otroctví a smrt. A hned v příštím pokračování uvidíme, že úplně totéž se týká Izraele. Má-li mít skutečný život, musí jej celé zasvětit Hospodinu. To je smyslem toho dalšího pokračování ve 13. kapitole. Má-li skutečně mít život, plný život, musí jej celé zasvětit dárci života. Jeho upřímně a opravdově uctívat, milovat a v lásce poslouchat. A totéž se týká i nás. Vždyť i za nás umíral Bohem ustanovený beránek. Ježíš, beránek Boží, porazil božstva a duchovní mocnosti tohoto světa, aby nás vyprostil z jejich moci, aby nás vysvobodil z našeho zotročení. Ze zotročení, do kterého jsme se zamotali sami svou hříšnou vzpourou proti živému Bohu. Když jsme upnuli svoje srdce k různým pozemským skutečnostem. A tady ale evangelium před námi otvírá tu nekonečnou a úchvatnou hlubinu Boží lásky. Když nám zvěstuje, že Boží spravedlivý soud nedopadne svou zhoubnou zkázou na nás, na sebe zotročující a druhé zotročující hříšníky, ale bere ho na sebe Bůh sám ve svém synu. Spravedlivý soudce nese sám soud, který patří nám. V Ježíši zaplatil sám náš dluh. Beránek Boží neprolil naší krev, ale zvítězil tak, že prolil svoji krev. Podobně jako v tom předobrazu, v tom příběhu beránci Pesachu. Na kříži svou smrtí porazil moc smrti, aby nám získal život. Žijeme-li pokornou vírou v něj, jsme skryti pod jeho krví, pod krví beránka. On má být tím, ke komu budeme lnout, na kom budeme lpět, z nějž budeme odvozovat svoji identitu, nejhlubší identitu toho, kým jsme. Jemu patří na věky naše láska, naše důvěra, naše uctívání, protože on je náš život. Ne žádná stvořená skutečnost tohoto světa. Po dopadu desáté rány v tom příběhu nastává v celém Egyptě nejenom křik, ale také propuká panika a strach. Tak jsme všichni mrtví. Rozléhá se celým Egyptem. Všichni pomřeme. A všechny ovládne vlastně jediná myšlenka, ať už je Izrael pryč. Farao povstává a ještě v noci povolává Mojžíše s Áronem a přímo jim přikáže, aby všichni už vlastně okamžitě vypadli. Seberte se a odejděte z mého lidu. Jděte, služte Hospodinu. A tentokrát už neklade žádné podmínky, nesnaží se nijak kličkovat, chce se jich už jenom co nejrychleji zbavit. A i ostatní Egypťané ve strachu tlačí na Izraelce, aby i hned odešli. A tak Izrael ve chvatu, bez otálení, bere těsto na chléb, ještě v dížích ovázaných plášti. Na odchodu si vyžádají od Egypťanů šperky a pláště a tím je vlastně ochotně vydávají, jenom už, aby byl Izrael pryč. A tak ještě nedávní otroci odcházejí vstříc svobodné budoucnosti, kterou jim Hospodin vydobil jako váleční vítězové, kteří si odnášejí bohaté odškodnění za 400 let zotročování a tyranie. Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, živý Bůh praotců, prokázal svou věrnost a moc. Naplnil svoje dávné sliby. Sklonil se ke svému lidu v jeho ujařmení, zotročení a svou mocnou rukou je vychvátil z pout otrokářské mocnosti, aby je vyvedl do země, kterou slíbil už Abrahamovi. Poznali, kdo je Hospodin. Poznali moc jeho jména, moc jeho věrného milosrdenství. Ale tím ten příběh, dramatický příběh, ještě ani náhodou nekončí. Naopak, vlastně teprve začíná. Izraelci jsou osvobozeni, vyvedeni ze země, nebo možná dokonce vyhnáni ze země otroctví, ze země zotročení do svobody. Ale jsou už opravdu svobodní. Uvidíme, že pokračování příběhu bude znovu a znovu nechávat tuhletu otázku až bolestně otevřenou. Že svoboda je skutečně mnohem bytostnější a hlubší a že k ní nestačí pouze odstranit jaksi vnější zábrany a otrocké okovy. Že svoboda má málo společného s nějakou osobní nezávislostí, kdy se člověk už stává sám svým pánem, který už se neohlíží na druhé, protože je přece svobodný a rozhoduje se podle sebe. Sám si určuje, jak a kdy bude Boha uctívat a jak moc se bude starat o svoje bližní. Uvidíme v tom dalším příběhu Izraele, že je snadné, aby se jim svoboda buď zprotivila, anebo aby ji všelijak převraceli ve vlastně sobeckou modlu. Ale to přece neznáme jenom z příběhu Izraele. 32 let už přece jenom na historii našeho národa vnímáme a vidíme, jak je svoboda nesnadná. A jak snadno se změní v úplnou karikaturu. A zase jindy, jak se jí mnozí rádi zřeknou pro nějaké, řekněme, uchopitelnější výhody. A zrovna tak to asi známe i ze svého života víry. Ježíš se nám dal poznat, vstoupil na cesty našich životů všelijak spoutaných hříšnou sebestředností a svou mocnou milostí nás obrátil k novému životu. Vyvedl nás do svobody. Když jsme vírou přijali evangelium, Bůh odpustil naše hříchy a skrze svého svatého ducha začal přebývat v našem životě. Už nám nemusí vládnout naše hříšné a sobecké nesvobodné já, ale Kristus. přesto asi potvrdíme, že to vůbec není samozřejmé, že se budeme rozhodovat a jednat jako skutečně svobodní lidé. Jako lidé, kteří žijí vírou, láskou a nadějí. Ne za sebe a pro sebe. Že není samozřejmé, že budeme žít jako ti, kteří z moci boží lásky skutečně žijí. Pro druhé. A touží potom, aby skrze ně druzí mohli živě poznat a vnímat, jak mocná a krásná boží láska je. Možná ale, a to nám ten příběh prostě ukazuje. A v tom krátkém pokračování, které nás ještě čeká v té naší sérii, v tom krátkém pokračování ještě bohatě uvidíme, že taková je možná povaha skutečné svobody. Je to každý den nová výzva. Každý den nový úkol. Je jako stále otevřená otázka. Kdo je tvůj pán? Opravdu, kdo je tvůj pán? Koho budeš dnes věrně následovat? Komu vděčíš za svůj život? Na čem nebo na kom opravdu svůj život zakládáš? Koho dnes budeš milovat na prvním místě? Pána Boha a své bližní anebo sebe? Na čí dobro se dnes budeš svobodně ohlížet? Na dobro druhých nebo jenom na svoje? Amen.